Din hija 89 poddata fis-sensiela mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Skepto Crypt, Helicon u Load. U biex nibdew hawn huma Access to.
Now my heart is set in sorrow, yeah. 'Cause you don't love me anymore. As you really mean it's over now. 'Cause you don't love me like before. And your words still come across my mind. Like a cloud across the sun.
Poddata taħna tal-lum f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant b-silta mill-2002. Il-gruppu huwa Access to u silta li smajna weki Like a Sparrow. U għazilt li jindoq din is-silta għal-fatt li dan il-gruppu għadu kem spiċċa, jew wasal biex spiċċa jirrekordja album li qed nittamgħu li joħroġ din is-sena. U meta joħroġ dan l-album jekk ikolli aċċess għalih qabel ma tispiċċa s-sena b'qgħu ċerti illi insemmakom anke silta minnu. Dan huwa grupp li għandu ħoss tassew pjaċevoli. U jibda mod tajjeb il-poddata tal-lum illi hija dedikata għall-mużika forsi xi ftit aktar tqila minn dik illi smajna fl-aħħar ġimgħat. Il-mużika illi ġejja issa hija wkoll mingħand grupp illi rekordja fis-snin mgħoddija. Fil-fatt recording illi se nisimgħu huwa mill-1997. Huwa grupp illi madux flimkien, fil-fatt infirdu madwar sentejn wara dan ir-recording, is-silta li se nisimgħu jisimha Oratorio Mortem. Dan huwa l-grupp Skepto Crypt. l-oratorju Mortem ta' Skeptocrypt. U jek tixtuq tkunu tafu aktar mhux biss dwar dan il-grupp u dwar is-siltiet l-oħra li qed intisimgħu fil-poddat tal-lum, imma anke dwar poddati preċedenti kulmandkom tagħmluha li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisan.com. Hemmhekk jiena dejjem ninkludi links u anke tarifi ħor għal dak kollu li jkun għaddej f'din is-sensiela ta' poddati. U nieħob jiġri wkoll illi nisma' mingħand is-semmija ta' din il-poddata minn dik il-website ukoll minn fuq tonisan.com. Tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi b'mod mill-aktar faċli. U għalkemm l-ewwel żewġ siltiet li smajna llum ġew minn snin imgħoddija, issa se nsemmakom xi ħaġa li hija riċenti fel. Is-silta li se nisimgħu issa jisimha To the End dan huwa l-grupp Halicon. Recording riċenti ħafna propju minn din is-sena mill-2007 mingħand il-grupp Halicon is-silta tagħhom li jisimha To the End u din tingħaqad ukoll mal-lista ta' nominazzjonijiet ta' diski u recordings oħra li ħarġu matul is-sena 2007 biex imbagħad intomminaw nuftit ieħor tkunu tistgħu anke tivvutaw għalihom. Jien għadni qiegħed niġbor anke l-lista ta' nominazzjonijiet u fil-fatt se nsemmakom xi ħaġa oħra issa illi se tidħol ukoll f'din il-lista ta' nominazzjonijiet, però qabel ma nsemmakom din l-aħħar silta għallhom, ngħidilkom li nieħu pjixir li jekk ikun hemm xi ħaġa li tasbu li qabżitli u li forsi xiera li tkun f'din il-lista ta' nominazzjonijiet, kull ma tkun tagħmlu huwa li l-ewwel tmorru u taraw x'hemm imniżel f'din il-lista ta' nominazzjonijiet, u mbagħad jekk taraw li hemm xi ħaġa nieqsa iktbuli u issuġġerixxu dak li tasbu li għandu jkun ukoll f'din il-lista. Bħal pereżempju, dan il-grupp li ġej issa se joħroġ EP dal-waqt propju fl-24 ta' Novembru tal-2007 jitfaċċa t-tielet EP tal-grupp Loathe. Din hija silta minnu jisimha It Will Get Worse. Silta It Will Get Worse minant il-grupp Loathe għana ġejna f'tmim ta' edizzjoni oħra tal-poddata fis-sinsila ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant tal-lum ukoll. U sakemm nerġgħu ta' darba oħra, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.